Armand Jean du Plessis de Richelieu, poprvé.
Célébrité à nu, célébrité pod palbo.
Vítám vás u pravidelného pořadu Celebrity pod palbou, kde se vy, naši fajn posluchači, můžete ptát našeho dnešního hosta.
Kdo se mě bude ptát?
Lidé, co nás poslouchají.
Jací lidé?
Aha, jak to vysvětlit, aby to pochopil státník ze 17. století? No, normální lidé, obyčejní lidé, co poslouchají.
Obyčejní lidé, co poslouchají, takže... Třetí stát.
Jo, obyčejní lidé, co je jednoho dne přestane bavit, že si z nich kardinálové a Ludvíkové dělají pokladničku a bude z toho velká francouzská revoluce. Dobrá tedy, přejdeme k otázkám posluchačů. První dotaz je od posluchačky Marie z Poitou. Vážený pane kardinále.
Poitou, to je můj rodný kraj.
Vážně? Já myslel, že jste se narodil v Paříži.
To ano, ale z Poitou pochází moje rodina. Stará, schudlá venkovská šlechta.
Ano, dobře, takže zpět k otázce. Vážený pane kardinále, je pravda, že jste byl tajně zamilovaný do královny Anny Rakouské a snažil jste se jí a jejího chotě Ludvíka 13. rozeštvat?
Myslím, že posluchačka se příliš nechává unášet romantickými báchorkami Alexandra Dimase. Ano. Jsem duchovní kněz.
Ano, ale na každém šprochu pravdy trochu, je to tak?
Pro Messie Dimase jsou fakta pouze hřebíky, na které zavěšuje své obrazy. Fakta jsou taková, že jsem byl oddaným služebníkem krále Ludvíka 13. a k jeho choti jsem nechoval jiné city než úctu.
Ano, taková fakta jsou dobrá tak do učebnice dějepisu, promiňte mi to. Naše posluchače zajímá, jaký jste skutečně byl, pane... Jak vám mám vlastně říkat, pane kardinále?
Většinou mi říkají monsignore, vaše eminence. Pane vévodo.
Co třeba Armande? Tak se přeci jmenujete. Armand Jean du Plessis. Kde jste vlastně přišel ke jménu Richelieu?
Rodinné jméno nosil je též můj otec. Vynikající člověk. Voják. Padl v náboženských válkách. Bojoval samozřejmě na straně katolíků.
Můžu vám tedy říkat Armande?
Ne.
Ano. Další otázka je od posluchače Jeana Clauda z Toulouse. Věděl jste od dětství, že chcete být kardinálem?
Odmala jsem tíhnul ke službě Bohu. Když mi bylo 9 let, poslala mne matka studovat filozofii na Collège de Navarre v Paříži. To byl začátek mé duchovní dráhy.
No moment, já třeba vím, že kolem 20 jste ještě žádný svatoušek nebyl. Počkejte, tady to mám. Ano, měl jste se stát vojákem a z důvěrných zdrojů víme, že jste se léčil s kapavkou.
Odkud takové hanebnosti?
No, to buďte rád, že jste žil v tom 17. století, kdy ještě nevycházely bulvární časopisy. Naši dnešní paparaciové by na vás vyšťourali věci. To byste zrudl jako kardinálský klobouk.
Vaši dnešní co?
Paparaciové, to jsou takoví novináři, co do všeho strkají nos.
Zní to italsky.
Ano, je to z italštiny. Vidíte, s Italy a Italkami, co do všeho strkají nos, máte taky své zkušenosti. Třeba Marie Medičejská, matka Ludvíka 13. Vládla za něj, když byl ještě malý kluk, a vládnutí zachutnalo. Dovedu si představit ty italské nadávky, když jste vliv nad jejím synem převzal vy a vládl Francii místo Ludvíka.
Já nevládl za Ludvíka, já vládl s Ludvíkem. A vůbec držme se posluchačovy otázky. Chtěl vědět, jak jsem se dostal k duchovní dráze.
Ano.
Přála mi náhoda. Velký zdroj příjmu pro moji nezámožnou rodinu bylo biskupství Lisonské, které jsme dostali od krále darem. Aby těch peněz mohla moje matka užívat, musel se jeden z jejich synů stát biskupem Lisonským. A když můj starší bratr náhle zemřel... A...
Tak jste se toho biskupství chopil vy. Tak ambiciozní člověk, jako jste vy, v tom musel vycítit příležitost.
Abych byl upřímný, moc se mi do toho nechtělo. Mé zdraví bylo od dětství slabé a chtěl jsem se raději věnovat akademické dráze. Navíc jsem byl na kariéru biskupa příliš mladý.
V kolika letech jste se jim stal?
Bylo mi 22. Chtěl jsem psát, chtěl jsem být řečníkem, starat se o své ovečky.
Neříkejte, že by vám stačilo spravovat nějaké schudlé biskupství, ovečky. Vy jste byl zrozen pro vlčí smečku. V roce 1614 jste zastupoval kněžstvo na shromáždění stavů v Paříži a pak už to frčelo. O rok později jste se dostal ke dvoru.
A krátce na to do státní rady královny.
Které královny?
Dobrá otázka. V té době se stalo, že Francie měla královny dvě. 14letý král Ludvík byl těsně po svatbě se stejně starou onou rakouskou španělskou princeznou. Ovšem ta neměla na vládu nad Francií žádný vliv. To ostatně tehdy ani král. Zemi vládla jeho matka Marie Medičejská. Byla to ona, kdo mě povolal ke dvoru.
A pak už to šlo jako po másle. Úřady, tituly...
Ne tak docela. Když se Ludvík fakticky chopil vlády, chtěl se z vlivu matky vymanit. Jí a všech jejich přívrženců, včetně mě, se snažil rychle zbavit. Jednoho z jejich ministrů dal zavraždit a mě vyhnat do Avignonu.
Aha, to asi neměl s matinkou nejlepší vztahy, co?
Marie Medičejská se k němu nechovala zrovna mateřsky. Úmyslně zanedbávala jeho výchovu a vzdělání a doufala, že bude prohlášen za slabomyslného. Tím by se prodloužila doba jejího panování.
Takže jste odešel do Avignonu. Počkejte, Avignon, to mi něco říká. Ano, to je přece ta písnička. Avignon, tam je zhon, znáte ji?
Já tam psal filozofické traktáty. Obhajoba základních principů katolické víry.
To zní jako vtip. No, a jak se vám podařilo dostat se zpět ke dvoru? Získat si důvěru krále, stát se kardinálem a prvním ministrem.
Vyzvali mě, abych se stal prostředníkem v jednání mezi Marií Medičejskou a Ludvíkem 13.
Ano, takže přesvědčit mámu a synka, aby se nedohadovali.
Tak nějak. Jen ten synek byl králem Francie a jeho matka proti němu chtěla vytáhnout s vojskem.
A jak jste Marii přesvědčil?
Vy znáte ženy, pane?
No, jak které, že? Ano i ne. Řekněme určitě víc než vy jste duchovní.
O ženách vím málo, ale o vladařkách mnoho. Můžete u nich docílit všeho, pokud využijete jejich dvou vášní. Pomstychtivosti a touhy po rozkoši.